VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir menyapa Anda pagi ini dari Washington DC, Amerika Serikat. Bersama saya, Rifan Dwi Astono, di hari Selasa tanggal 14 Juni 2022. Hari ini adalah peringatan Hari Donor Darah Sedunia. Apakah Anda termasuk yang rutin berdonor darah? Sekarang ini kita jadi makin gampang, makin cepat juga untuk mendapat informasi dari teman atau mungkin dari keluarga kita tentang seseorang yang sedang urgent atau sangat kritis memerlukan transfusi darah secepatnya. Dan memang teknologi informasi sekarang ini membuat kita jadi makin cepat, makin gampang juga bisa menolong orang lain ya. Nah, pesan ini juga pesan solidaritas dan kesadaran untuk membantu sesama juga yang sedang digalakkan dalam peringatan Hari Donor Darah Sedunia tahun ini. Tapi sebelum kita mendonorkan darah, kita sendiri juga harus memastikan juga nih, apakah kita sehat, memenuhi syarat untuk bisa berdonor darah, termasuk harus sarapan dulu beberapa jam sebelum melakukan donor darah ya. Nah, sambil menemani Anda menyiapkan sarapan pagi ini, seperti biasanya redaksi VOA juga sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara untuk Anda. Di antaranya, Komite Investigasi Kongres Amerika Serikat melanjutkan sidang terkait kerusuhan 6 Januari 2021 di Gedung Kongres dengan fokus tentang peran mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
The evidence is very powerful that Donald Trump began telling this big lie even before the election. That he was saying that any ballots counted after election day were going to be inherently suspect.
Dikala kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan Indonesia terus meningkat, komitmen peradilan masih dipertanyakan.
Dan itu menurut kami langkah maju ya. Tidak, sampai hari ini tidak semua universitas punya itu. Dan yang kedua, kami juga punya bidang etika dan hukum yang itu akan mengawal itu. Mengawal kalau ada kelaporan, kita proses.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah Warta Dunia dari VOA di Washington DC, saya Fama Sreva. Komite DPR yang menyelidiki kerusuhan 6 Januari di Gedung Kongres hari Senin memulai kembali dengar pendapat hari kedua mengenai peristiwa tersebut. Komite itu menggarisbawahi bahwa mantan Presiden Donald Trump telah mengkhianati kepercayaan rakyat Amerika pada pemilu Presiden 2020, menolak nasihat para pakar kampanyenya tentang malam pemilihan, dan sebaliknya justru mengikuti arahan yang direkomendasikan Rudy Giuliani yang tampaknya memabukkan.
He didn't have the numbers. He went to court. He still didn't have the numbers. He lost. But he betrayed the trust of the American people.
Sidang itu mengalami sedikit hambatan bahkan sebelum dimulai ketika mantan manajer kampanye Donald Trump, Bill Stepien, tiba-tiba menarik diri untuk memberikan kesaksian di hadapan Komite DPR hari Senin dengan alasan keadaan darurat keluarga. Mengutip seseorang yang telah diberi arahan tentang hal itu namun bicara dengan syarat anonim, Associated Press melaporkan Komite DPR itu diberitahu Senin pagi bahwa istri Stepien sedang melahirkan. Stepien diharapkan menjadi saksi kunci saat panel menggali lebih dalam apa yang disebut sebagai kebohongan besar dalam tanda petik, klaim palsu presiden dari Partai Republik yang kalah dalam pemilu presiden tahun 2020 itu. Ketika itu, Trump berulang kali menyampaikan tentang telah terjadinya kecurangan pemilu yang memicu upaya tanpa henti untuk membatalkan hasilnya dan memimpin massa pendukungnya untuk mengepung gedung Kongres. Sebagai sekutu Trump sejak lama, Stepien telah dipanggil untuk hadir memberikan kesaksian, tetapi belum jelas apakah ia akan menjadi saksi yang kooperatif atau tidak. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan perang di Ukraina hanya gejala dari masalah yang lebih serius di dunia. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan tingkat tinggi antara negara-negara barat dan kawasan Indo-Pasifik pada hari Senin di Praha untuk membahas kerjasama lebih lanjut di antara kedua kawasan.
Not long after, sadly, the war in Ukraine erupted.
Sayangnya perang di Ukraina meletus. Hanya dalam 4 bulan perang itu telah menciptakan konsekuensi geopolitik dan geoekonomi yang besar yang mempengaruhi banyak negara termasuk di Indo-Pasifik. Tentu saja apa yang terjadi di Ukraina, kata Retno, hanya gejala dari masalah yang lebih serius. Defisit kepercayaan antar negara, zero-sum paradigm atau paradigma di mana orang menilai bahwa suatu situasi merupakan masalah menang kalah atau untung rugi, dan erosi penghormatan pada hukum internasional, tegasnya. Lewat Twitter, Retno Marsudi mencuit, mari kita bersama-sama menghidupkan kembali semangat multilateralisme, perdamaian, dan kolaborasi. Sekjen NATO Jens Stoltenberg hari Senin mengatakan ia gembira bahwa pemerintah Swedia telah mengukuhkan kesiapannya untuk mengatasi keprihatinan Turki sebagai bagian dari asumsi kewajiban keanggotaan NATO di masa depan.
Turkey has raised some concerns, including Turkey's fight against PKK.
Setelah tidak bergabung dengan aliansi militer manapun selama puluhan tahun, perang Rusia di Ukraina telah mendorong Finlandia dan Swedia pada bulan Mei lalu untuk menjadi anggota NATO. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuduh negara-negara Nordik itu mendukung militan Kurdi yang oleh pemerintah Turki telah dianggap sebagai teroris. Oleh karena itu, Erdogan telah memveto masuknya kedua negara itu dalam aliansi tersebut. Swedia menanggapi keprihatinan Turki dengan sangat serius dan memerangi terorisme bukan satu-satunya yang mereka atasi, ujar Perdana Menteri Swedia Magdalena Andersson.
We take the Turkish concerns very seriously and all their issues.
Kami menjalin dialog bilateral dan trilateral dengan Turki yang sedang berlangsung saat ini, dan kami tentu saja akan dengan sangat jelas menyatakan bagaimana kami berjuang keras melawan terorisme, ujarnya ketika berbicara dengan Stoltenberg dalam konferensi pers di Harpsund. Pihak berwenang menangkap 31 anggota kelompok supremasi kulit putih Patriot Front di dekat sebuah pawai kelompok LGBTQ atau Pride Parade di Idaho Sabtu lalu setelah mereka didapati berdesak-desakan di belakang sebuah truk pengangkut barang dengan perlengkapan anti huru-hara. Ketika polisi menghentikan truk itu dan menangkap mereka di sisi jalan, 31 orang itu diketahui berdiri di dalam truk dengan mengenakan celana kaki, kemeja biru tua dan topi coklat muda, serta baklalava atau topeng putih yang menutupi seluruh kepala dan leher, kecuali bagian mata atau wajah. Kepala kepolisian setempat Lee White mengatakan mereka datang untuk membuat kerusuhan di pusat kota. 31 laki-laki yang ditangkap itu didakwa dengan pasal berkonspirasi untuk melakukan kerusuhan dan pelanggaran ringan. Ke-31 laki-laki itu telah diproses hukum dan dijadwalkan akan diadili hari Senin ini. White mengatakan mereka ditangkap berasal dari sedikitnya 11 negara bagian. Saya Fomas Reva, VOA Washington.
VOA This Morning, Komite Investigasi Kongres Amerika Serikat melanjutkan sidang hari Senin terkait kerusuhan 6 Januari 2021 di Gedung Kongres. Komite itu minggu lalu menggelar sidang dengar pendapat publik pertamanya pada Kamis malam pada jam prime time atau utama televisi sebagai bagian dari proses penyelidikan mereka terhadap kerusuhan mematikan itu. Seperti dilaporkan VOA, sidang dengar pendapat mendatang kemungkinan akan fokus pada peran mantan Presiden Donald Trump dalam serangan tersebut.
Sejauh ini, para anggota komite menyalahkan mantan presiden dari Partai Republik Donald Trump dan pendapatnya yang terus berlanjut bahwa pemilihan November 2020 telah dicuri darinya.
We fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore.
Kita berjuang habis-habisan, dan jika kita tidak bertarung habis-habisan, kita tidak akan memiliki negara lagi.
Anggota DPR Adam Schiff, salah seorang demokrat pada komite bipartisan ini, minggu kepada program televisi ABC This Week mengatakan,
The evidence is very powerful that Donald Trump began telling this big lie even before the election.
Bukti sangat kuat bahwa Donald Trump mulai mengatakan kebohongan besar ini, bahkan sebelum pemilu di mana ia mengatakan bahwa setiap surat suara yang dihitung setelah hari pemilihan akan dicurigai. Kebohongan itu berlanjut setelah pemilu dan akhirnya menyebabkan massa ini berkumpul dan menyerang gedung Capitol.
Para anggota DPR yang mengingat kembali peristiwa itu memusatkan perhatian pada kelambanan Presiden Trump saat itu ketika para pendukungnya berubah melakukan kekerasan. Sebagian meneriakkan agar Wakil Presiden Mike Pence digantung jika Pence tidak mengambil tindakan luar biasa untuk menggagalkan hasil pemilu itu. Liz Cheney, salah seorang dari dua anggota Partai Republik pada Komite Penyelidikan DPR, berbicara pada sidang kesaksian yang dilaporkan oleh kantor berita AP.
President Trump was yelling and quote, really angry at advisors who told him he needed to be doing something more.
Cheney mengatakan Presiden Trump berteriak sangat marah kepada penasehat yang mengatakan kepadanya bahwa ia perlu bertindak lebih banyak untuk menghentikan kekerasan, dan ia mengetahui teriakan-teriakan para perusuh untuk menggantung Mike Pence. Presiden menanggapi sentimen ini dengan mengatakan, mungkin pendukung kita punya ide tepat, Mike Pence pantas mendapatkannya. anggota lain di partainya ingin melangkah ke depan, bukan kembali ke masa lalu. Don Bacon dari Partai Republik yang mewakili negara bagian Nebraska berbicara hari Minggu di acara Meet the Press, televisi NBC.
I look at this way, he has already left. I think we should be looking more forward on this, but we'll see what the evidence comes out with in regards to the president.
Saya rasa kita harus lebih memandang ke depan mengenai hal ini, tetapi kita akan melihat bukti apa yang muncul terkait mantan presiden. Saya hanya akan mengatakan apa yang ia lakukan itu salah. Ia seharusnya angkat bicara. Kalau soal hukum, saya agak kurang yakin. Saya bukan pengacara.
Polisi Capitol Amerika, Carolyn Edwards dalam kesaksiannya mengatakan,
"What I saw was just a war scene. It was something like I'd seen out of the movies."
Carolyn Edwards mengatakan, "Yang saya saksikan adalah sebuah adegan perang, seperti yang saya saksikan pada film-film. Saya tidak percaya melihatnya dengan mata sendiri. Ada petugas di lapangan. Mereka berdarah, mereka muntah. Saya melihat rekan-rekan berlumuran darah di wajahnya. Saya tergelincir dalam ceceran darah orang." Lebih dari 800 orang sejauh ini telah ditangkap sehubungan dengan serangan di gedung Capitol itu. Sementara itu di pihaknya, Trump menjuluki anggota komite sebagai peretas politik. Kerusuhan terjadi 2 minggu sebelum Joe Biden dari Partai Demokrat dilantik sebagai Presiden Amerika ke-46. Saya Madioni dan Leona Triano, VOA.
Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet mengatakan dirinya akan mundur dari jabatan itu ketika masa jabatannya berakhir Agustus mendatang. Ia mengungkapkan informasi itu tanpa merinci lebih lanjut pada pembukaan sesi ke-50 Dewan HAM PBB. Bachelet sebelumnya dikritik dan dikecam karena dianggap menutup-nutupi kekejaman Tiongkok terhadap warga Muslim Uighur. Berikut laporannya.
Setelah menyampaikan penilaiannya tentang perkembangan hak asasi manusia dunia ke Dewan PBB, Bachelet mengatakan kepada wartawan di Jenewa, ia akan pensiun karena alasan pribadi. Ia mengatakan keputusannya tidak ada hubungannya dengan kecaman atas lawatannya baru-baru ini ke Tiongkok. Aktivis HAM mengkritiknya karena gagal mengutuk penahanan paksa Beijing terhadap hampir 2 juta warga Uighur di Xinjiang dalam lawatannya itu. Bachelet mengatakan kepada media, ia telah memberitahu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres 2 bulan sebelum ia pergi ke Tiongkok bahwa dirinya tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua.
He told me he would love me to continue, but I explained to him that.
Iya, Antonio Guterres mengatakan kepada saya, ia senang kalau saya tetap menjabat, tetapi saya jelaskan kepadanya karena alasan pribadi, saya bukan perempuan muda lagi dan setelah karir yang panjang, saya ingin kembali ke negara saya untuk keluarga saya. Setelah bertahun-tahun menjadi menteri, presiden, komisaris tinggi, saya pikir sudah waktunya bagi saya untuk kembali.
Sebelumnya, dalam pidatonya di depan Dewan, Bachelet menyampaikan rangkaian kritik yang ditujukan kepadanya. Bachelet mengatakan ia telah membahas masalah HAM khusus dengan pejabat senior di Tiongkok. Ini termasuk kebijakan pemerintah untuk melawan terorisme, perlindungan hak-hak etnis dan agama minoritas, serta perlindungan hukum bagi perempuan.
Saya juga menyampaikan keprihatinan mengenai situasi HAM Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang, termasuk penahanan sewenang-wenang yang luas dan pola pelecehan, baik di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan atau VATC, maupun di fasilitas penahanan lainnya. Penilaian kantor saya tentang situasi HAM di Xinjiang sedang diperbaharui. Itu akan dibagikan dengan pemerintah untuk dibicarakan sebelum disebarkan.
Salah satu pengecam, Ruzhan Abbas, pendiri dan direktur eksekutif organisasi yang berkantor di Washington, Campaign for Uyghurs. Abbas mengatakan, Bachelet membuat ejekan terhadap kantor HAM PBB dengan mengadopsi narasi Beijing. Ia memintanya untuk mengundurkan diri dan mencuit di Twitter bahwa ia mengabaikan mandat dan prinsip-prinsip pendirian PBB. Aktivis HAM telah berulang kali menuntut agar Bachelet merilis laporan yang telah lama ditunggu tentang pelanggaran HAM Tiongkok. Komisaris tinggi itu mengatakan laporan itu akan dikeluarkan sebelum ia meninggalkan jabatannya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Kasus kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat, bahkan dalam institusi pendidikan. Kampus serius berbenah, sementara komitmen peradilan masih dipertanyakan.
Kampus-kampus di Indonesia terus berbenah untuk menciptakan iklim aman bebas kekerasan, terutama kekerasan seksual bagi civitas akademika. Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta misalnya mengeluarkan dasar hukum dan menyediakan instrumen pencegahan, serta penindakan khusus untuk tindak pidana ini. Rektor UII, Profesor Fatul Wahid kepada VOA menyatakan pihaknya telah memiliki peraturan universitas secara spesifik.
Dan itu menurut kami langkah maju ya. Tidak, sampai hari ini tidak semua universitas punya itu. Dan yang kedua, kami juga punya bidang etika dan hukum yang itu akan mengawal itu. Mengawal kalau ada kelaporan, kita proses, kita sampai jatuhkan sanksinya. Ya kita siapkan infrastrukturnya, legalnya kita siapkan, aktornya kita siapkan.
Fatul menjamin UII akan bertindak tegas selama ada laporan masuk terkait kekerasan seksual sesuai sifatnya sebagai delik aduan. Platform khusus telah disediakan bagi pelapor dengan komitmen perlindungan identitas dan penanganan yang berpihak pada korban. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta juga bertindak progresif terkait isu ini. Hari Sabtu 11 Juni, Rektor UGM Profesor Ova Amelia mendeklarasikan UGM sebagai kampus yang bebas dari tindakan kekerasan, terutama kekerasan seksual.
Upaya untuk membentuk kampus yang kondusif dan bebas dari adanya tindak kekerasan seksual tentu perlu dikawal dengan pembentukan sistem serta penguatan komitmen bersama hingga membentuk budaya akademis dalam habitus keseharian civitas UGM. Kita sudah punya peraturan rektor UGM nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual oleh masyarakat UGM.
Peraturan rektor itu menurut Ova menjadi salah satu langkah nyata universitas dalam menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan. Hari Sabtu, UGM juga meresmikan platform khusus pelaporan tindak kekerasan seksual untuk memperbaiki sistem layanan khususnya bagi korban. Yogyakarta sebagai kota pendidikan memiliki catatan cukup tinggi dalam kasus-kasus kekerasan seksual di kampus. Nurul Kurniati, konselor hukum di lembaga Rifka Anissa Women Crisis Center menyebut, secara umum data yang masuk semakin naik dari tahun ke tahun.
Terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di beberapa kampus di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dari 2016 sampai 2021, tercatat ada 127 kasus pelecehan seksual dan ada 140 kasus perkosaan.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Ekuitas global, harga minyak dan Bitcoin pada hari Senin jatuh di tengah meningkatnya kekhawatiran resesi yang dipicu oleh inflasi yang tak terkendali. Meski demikian, dolar naik dibandingkan mata uang saingan utamanya. Nilai dolar diuntungkan karena statusnya sebagai surga investasi dan harapan-harapan terkait kenaikan suku bunga yang agresif dari Bank Sentral Amerika. Surat-surat obligasi Departemen Keuangan Amerika juga naik di atas 3,3% dan utang Italia untuk jangka waktu 10 tahun menembus 4% untuk pertama kalinya dalam lebih dari 8 tahun. Mata uang Amerika Serikat mencapai puncak tertinggi selama 24 tahun terhadap yen sebelum kembali turun dan untuk pertama kalinya di atas 78 rupiah mata uang India. Dolar juga naik 1% terhadap pound sterling Inggris. Kesulitan akibat membaca inflasi Amerika yang lebih tinggi dari perkiraan terus merugikan pasar, sementara memadamkan harapan bahwa Bank Sentral Amerika mungkin akan bisa menghentikan kenaikan suku bunga, kata Direktur Investasi AJ, Bell Rasmold, sebagaimana dilaporkan kantor berita AFP. Saham Amerika dan Eropa hari Jumat merosot setelah data inflasi itu, disusul kemerosotan di Asia pada hari Senin. Kita beralih ke berita berikutnya. Pimpinan Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, memperkirakan tantangan ke depan ketika badan perdagangan itu membuka pertemuan tingkat tertinggi dalam 4,5 tahun hari Minggu dengan agenda isu-isu seperti kesiapsiagaan pandemi, kerawanan pangan di latar belakangi perang Rusia di Ukraina, dan penangkapan ikan yang berlebihan di laut dunia. Ketika sebagian pakar mempertanyakan masa depan dan relevansi WTO, Direktur Jenderal Ngozi Okonjo-Iweala berharap pertemuan yang melibatkan lebih dari 120 menteri dari 164 negara anggota organisasi itu akan menghasilkan kemajuan menuju pengurangan ketidaksetaraan dan memastikan perdagangan yang adil dan bebas. Untuk Madeoni, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Munculnya subvarian Omicron BA4 dan BA5 diperkirakan dapat memicu kenaikan kasus di tanah air. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memprediksi puncak kasus COVID-19 dengan subvarian itu terjadi pada bulan depan. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memprediksi puncak kenaikan kasus COVID-19 yang disebabkan oleh subvarian Omicron BA4 dan BA5 akan terjadi pada Juli mendatang.
Pengamatan kami ini gelombang BA4, BA5 itu biasanya puncaknya tercapai satu bulan sesudah penemuan kasus pertama. Jadi harusnya di minggu kedua Juli, minggu ketiga Juli kita akan lihat puncak kasus dari BA4, BA5 ini.
Walaupun dihadapkan pada potensi terjadinya gelombang baru, berdasarkan hasil pengamatan dari Kemenkes, subvarian siluman Omicron tersebut diperkirakan tidak akan berdampak lebih buruk dari varian Delta, baik dari segi tingkat perawatan bagi pasien corona di rumah sakit maupun dari segi tingkat kematian. Dalam kesempatan ini, Budi juga mengumumkan sudah terdapat 8 kasus dari kedua subvarian Omicron ini di tanah air. Ia menjelaskan 3 kasus diantaranya adalah imported case yang berasal dari Mauritius, Amerika Serikat, dan Brazil. Ketiga pasien tersebut katanya adalah delegasi dari acara Global Platform for Disaster Risk Reduction yang berlangsung di Bali. Sedangkan 5 kasus lainnya merupakan kasus transmisi lokal yang terdeteksi di Jakarta dan Bali. Budi juga mengakui bahwa pasca cuti bersama untuk libur lebaran, kenaikan kasus di Indonesia mulai terlihat di beberapa daerah, yakni Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Bali. Meski begitu, ia cukup yakin sampai saat ini situasi pandemi di tanah air masih lebih baik jika dibandingkan dengan negara lain. Apalagi berdasarkan indikator pandemi yang ditetapkan oleh WHO, situasi COVID di Indonesia masih tergolong aman. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, menjelaskan karakter dari kedua subvarian Omicron tersebut masuk ke dalam kategori varian of concern karena merupakan turunan dari varian Omicron sebelumnya. Selain itu, BA4 dan BA5 juga memiliki mutasi yang berasal dari varian Delta L452. Lebih lanjut, Diki menjelaskan, sama halnya dengan mutasi dari varian Delta L452, kedua subvarian Omicron tersebut sangat mudah terikat dalam sel organ tubuh manusia, khususnya sel paru. Selain itu, keduanya memiliki kemampuan menghindar dari antibodi, baik yang dihasilkan dari infeksi alamiah maupun dari vaksinasi COVID-19. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, masih dalam rangkaian peringatan Bulan Warisan Budaya Asia di Amerika, pasangan pelukis batik asal Yogyakarta, Agus Ismoyo, dan istrinya, perempuan asal Amerika bernama Nia Fliem, memberi pelajaran singkat seni membatik kepada warga Amerika. Puspita Sariwati mengikuti pameran yang mereka gelar di Museum Smithsonian, Washington, D.C.
Pasangan Agus Ismoyo dan Nia Fliem adalah seniman Indonesia yang menjelajahi batik secara mendalam sebagai seni tekstil kontemporer. Agus berasal dari keluarga yang nenek moyangnya dikenal membuat batik untuk Keraton Surakarta. Bertepatan dengan Bulan Peringatan Warisan Budaya Asia di Amerika, Ismoyo mengenalkan batik sebagai seni dalam tekstil Indonesia. Kepada VOA, ia menjelaskan.
Ya, saya presentasikan masalah batik yang kami kunjungi San Francisco, Los Angeles, ya, di Oregon dengan mahasiswa di sana. Sebenarnya diundang dari Lembaga Kebudayaan Nonprofit di California.
Sedangkan Nia Fliem lahir di Amerika dan belajar di Pratt Institute, New York. Ia datang ke Indonesia tahun 1983 untuk belajar batik dan sejak itu ia tinggal di sana dan menikah dengan Agus Ismoyo. Ketika ia kuliah di bidang seni di New York, Nia mendapati bahwa kesenian Indonesia dianggap sebagai seni primitif yang tersingkirkan.
Saya waktu kuliah di New York,
waktu saya baru tahu mengenai batik dan mengenai Indonesia, buku-buku seni Indonesia di bagian primitive art. Jadi bagi saya kesenian Indonesia begitu agungnya. Dianggap primitive itu satu sikap yang menurut saya tidak rela untuk dengarnya. Ya.
Setelah Nia mempelajari batik, ia melihat banyak kearifan budaya Jawa yang sangat bermakna di dalam batik. Dalam perjalanannya menekuni batik selama 37 tahun, pasangan Agus dan Nia Ismoyo banyak bekerja sama dengan seniman dari negara-negara lain, termasuk dari Australia, Mali, dan Nigeria.
Ya, kita memang ingin berkolaborasi untuk menggali proses kreatif warisan budaya, ya. Karena memang Indonesia memiliki warisan budaya luar biasa yang dipakai dalam wayang, tarian, semua ini menjadi suatu bekal untuk bikin seni kontemporer.
Karya kolaborasi itu mereka tuangkan dalam lukisan batik berjudul Sacred Zoo atau Kebun Binatang yang Sakral di atas kain sutra berukuran 2.4 meter × 1.4 meter. Tampaknya tidak sedikit warga Amerika yang telah mengenal batik, seperti warga kota Washington D.C., Carmen de la Ville. Saya selalu ingin membuat batik dan saya belum pernah mencobanya, maka inilah kesempatan bagi saya. Sedangkan Ryoko Shinohara yang sedang berada di Amerika dan pernah ke Indonesia mengatakan,
"It's interesting, especially the story about the meaning of..."
Menarik sekali, terutama cerita mengenai makna dari pola batik itu sendiri yang menurut saya sangat berkesan. Para pengunjung, terutama yang belum mengetahui proses pembuatan batik, sangat terkesan dengan pasangan seniman batik yang mempunyai studio seni Brahma Tirta Sari di Yogyakarta itu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Perang di Ukraina telah merusak infrastruktur medis di negara itu. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, melaporkan lebih dari 250 serangan terpisah terhadap sejumlah fasilitas dan tenaga kesehatan sejak awal invasi Rusia. Sebuah perusahaan asal Amerika bergerak untuk membantu mengisi kekosongan itu dengan menerjunkan laboratorium berjalan.
Worksite Labs merancang laboratorium berjalan pertamanya untuk membantu meningkatkan layanan tes COVID-19. CEO-nya, Gary Frazier.
You have the busiest jail in the United States, which is LA County.
Penjara paling sibuk di AS, yakni di LA County, punya masalah yang juga dihadapi semua orang. Mereka harus tahu dalam beberapa jam, bukan beberapa hari, apakah seseorang positif atau negatif COVID-19. Dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menempatkan sebuah laboratorium di tempat parkir di kompleks penjara.
Sejak itu, Worksite Labs telah mengantar laboratorium berjalan ke lebih dari 20 lokasi di seluruh Amerika yang fokus pada masyarakat yang kurang mampu. Bermitra dengan sebuah perusahaan yang membuat kontainer kapal untuk layanan kesehatan, Worksite Labs mengirim 3 unit ke Ukraina untuk membantu menangani krisis kemanusiaan di negara itu. Direktur Keuangan Craig Beam mengatakan satu kontainer laboratorium dan 2 kontainer klinik itu telah disesuaikan dengan standar listrik dan saluran air Uni Eropa.
Although we're founded around COVID testing, this equipment can be used for most normal testing.
Meski kami pada awalnya didirikan untuk tes COVID-19, perangkat ini bisa digunakan untuk kebanyakan tes seperti tes darah.
Di Ukraina, sebuah yayasan amal Irlandia, The Gorta Group, memastikan agar unit-unit itu diantar ke tempat-tempat yang paling diperlukan untuk membantu tes medis, respons trauma, dan pelayanan ibu hamil. Worksite Labs sudah mulai merencanakan untuk mengirim lebih banyak klinik berjalan ke Ukraina, di mana fasilitas layanan kesehatannya nyaris hancur, menurut WHO. Dari Los Angeles, tim VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.